Здравейте, банда! Това е Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Днес тук на гости ми е един от най-големите експерти по фентази лига, който познавам. Ники, Ники, дай да представи се, кажи 2-3 думи за теб, за фентази лигата.
Ами здравей, Иванка, първо. Благодаря за поканата. Казвам се Николай Димитров от Стара Загора. Най-хубав град.
Оттам се познаваме с Ники. Той вечно е бил винаги по футбола. Аз по футбола съм бил само на Чанман и на фентази лигата. Това ми е. И Ливърпул само си знам.
Не, малко хора знаят, че един от прякорите ми е Чанманчето като дете. Така че аз доста е цъках тая игра. Това е фентазито. Много, много готина игра. Фентази, първо да кажем за кое е фентази.
Дай само по-близо до микрофона,
да,
първо.
Фентази Премьер Лиг. Това е официалната игра към официалния сайт на Премьер Лиг. И е супер фън.
Ами да, значи мен ме зарибиха, Ники, за първи път играх сега тая година. Даже си направихме си лига на Comedy Клуба, където всички фенове си цъкаха. Завърших пети. Всъщност от Comedy Клуба само Румбата беше пред мен, нашия звукорежисьор. И много се зарибих. Просто е жестока е играта. Аз сега ги разбирам, те американците, нали знаеш, че си имат много отдавна фентазита на техните спортове, на баскетбол, на американски футбол и така нататък. Но този нашия футбол, сокера, който американците го наричат, аз сравнително отскоро, като че ли от 5-10 години, като че ли е по-известно.
Така, играта е от доста години. Виждаме, има ветерани в нея вече над 12 години. Преди да почнат да водят статистика, е имало също към Премьер Лиг пак игра, но не водят статистиката от тогава. Наистина, Фентази Премьер Лиг е най-популярната игра за футбол. Американците, както му казват, сокър. И е наистина престижно, ако спечелиш някоя голяма награда. В Америка знаем, че там фентазито е на някакво друго ниво и баскетбол, ръгби, бейсбол, абсолютно всички тези спортове, там цифрите са уникални, става въпрос за десетки милиони, докато се надявам Фентази Премьер Лиг да достигне 10 милиона тази година, миналата бяха близо 8.
Тоест, при американците има ли големи парични награди, ако в баскетбола, примерно, си първи в техния фентази, можеш ли да станеш милионер от такова нещо?
Да, повечето им фентази игри са с парично участие, докато Фентази Премьер Лиг е изцяло безплатна за абсолютно всички фенове на футбола, който има желание от 10 годишен, даже и по-малък, щом разбира от футбол и мога да си подреди играчите, до възраст няма значение, стига да ти е приятно да се занимаваш това.
Ясно. Ники беше спечелил, между другото, много голяма награда по време на световното. Тогава ти цъкаше фентази с световното, нали така?
Да, световното, всяка година на световно, през 4 години, когато е световно първенство по футбол, си организират фентази игра, те самите, с различни спонсори. И тогава завърших трети от всичките близо 2 милиона играча, по-малко са от Премьер Лиг, но пак 2 милиона не е малко, бях трети в света. Като до преди финалните мачове за трето място и за първо място бях първи, но не успях
да стискам. Какво те прецака накрая?
Така, покрай Фентази Премьер Лиг симпатизирам на Англия.
Ага.
И основната ми част футболисти бяха от Англия и те загубиха кофти 3-0 на мача за трето място от Белгия. И това ми изигра лошо.
Ей, англичаните и мен редовно ме прецакват, човек. Знаеш от кога? От 2006-та започнах всяко европейско и световно да им слагам пари, че ще стана тази година. И вече в един момент си викам, ми няма на къде, брат. Не може да не станат никога. Това са вече 14 години. Аз на всяко европейско и световно им слагам. Единствено последното, защото питах феновете, и феновете викат, не да им слага, и само последното не им сложи.
Те пък се представяха.
Те почти ще го вземат, викам да имат те.
Така, принципно това не е оправдание. Има много математика, предполагам и ти се забелязал, и статистика. Трябваше да успея по някакъв начин. И аз после си видях грешката, но то като мине мачовете, после лесно се вижда. и можех да играя по-дефанзивно и защитно и да успея да си запазя първото място. Но
каква награда спечели тогава за третото място?
Третото място, както четвърто и пето, беше една и съща наградата. Утешителна, защото първа награда беше наистина много добра.
Какво беше първа награда?
Kia Sportage, предполагам, мога да кажа.
Брат!
Кофти, да.
Среди Англия си изпуснал кола ли, бе?
Ами, да.
Бас. Тя Sportage, каква е? От по-малките или от баш големите ки?
Киите, които са волят Swift или как са? Не Swift, ми...
По-готина, така ми го кажа.
Джип, да.
Ей, майко, стига, бе, брат.
Базовия модел, предполагам, ще да дадат, ама както и да е. Отешавам се, че ще да е базовия. И така да е, моята награда беше капитанска лента по избор на капитан от националните отбори.
Взели на Англия?
Не, аз имам любим футболист и взех на Лео Меси.
На Меси?
Да.
Баси.
Но това е, че на световно първенство лентите са универсални за всичките отбори. Зелена и синя, мисля, че бяха. На мен ме изпратиха зелена с подпис на Меси.
Аха.
Предполагам, не съм сега проверял автентичността на подписа, но
едва ли се... 100% да. Е истинска, 100%.
Това е доста така готин колекционерски подарък и награда.
Нямаше ли поне билет за световното? Това
имаше още една награда. Диск с FIFA, знаеш... Но
стига, бе, човек!
Но аз имах PlayStation тогава и имах същата FIFA. Писах, може ли поне следващата да е. Но те ми казаха, съжалявам, това е. То не, реално не беше с диск. С някаква парола по имейл пратиха да си изтегля онлайн FIFA-та. И също много готин подарък, който обича да колекционира. Стикери Panini. Не знам дали си спомняш.
Не знам какво означава даже.
Имаше албуми на времето 94-та да си лепиш любимите футболисти от стикери. Да си
Да, то на всяко световно ги има.
Има и на Премьер Лиг пускат. Panini са много така известна марка в това отношение и те ми подариха попълнен на изцяло албум. И това е общо взето колекционерски награди, но нали... Можеше и материално.
Чакай. Второ място, каква награда имаше?
Телевизор.
Само телевизор?
Да, от тия големите плазмите.
Баси. Добре, бе, това е било winner takes it all, все едно. В смисъл, всичко само за победителя.
Да.
Баси, гадното, човек. За колко точки ги изтърва, бе?
5 точки ме победи първия, 3 втория. Затова ти казвам.
Тоест, ако си сложил друг капитан, примерно, и можеше да ги изцентриш.
Ами, дори не капитана, защото аз имах жокер.
Аха.
Бях си го запазил и бях доста спокоен, че ще успея да спечеля награда, защото имах жокер. Играча с най-много точки в отбора ми да ми е капитан.
Ебаси.
И въпреки това, пак ме победиха.
Ебаси, гадно.
Трябваше друга игра да изчисля точно кои защитници от отборите да разпределя, но...
Това е било, чакай сега да те питам. Това е само за последния матч. Тоест,
да, имах право
за самия финал.
Имах право на трансфери, остана ми един, точно 101 трансфер, където ми го направих. Можех да направя подходящата врътка. Само един. Ако бях махнал Пикфорд, вратаря на Англия, и бях взел на Куртуа на Белгия, с клина щеше да ми даре 6 точки и да взема първо място.
А то как се смята последния кръг? Все едно са два мача. Финала и малкия финал.
Да, броят само двата мача точки.
Ясно. Да, бе, защото малкия финал, нали, никой не го брои за матч.
Еми, там в фентъзито го брои.
Аха, ясно.
Хари Кейн, нали, спечели...
Знаеш как е можело да си хванеш тактиката? Като си помислиш, че англичаните може за малкия финал да не се стегнат просто.
Ами мислех, че все пак са англичани, обичат да побеждават и Хари Кейн имаше шанс. Той изпечели, нали, голмайстор на турнира, поне един гол ще вкара. И Белгия няма да са с клин, но и Хари Кейн беше в отбора и той ме предаде, така че...
Чак ме яд, човек. В момента много ме яд за те.
Ама се отклонихме.
Няма значение. Майната му. Добре. И сега вече идваме към новия сезон, защото влизаме в един много странен сезон. Първото, което беше...
Да похвалим също успеха на българин тази година.
Да, задължително. Сега, значи, предния сезон беше един от най-странните сезони във всички времена за футбола. Ти знаеш, че можеше дори да се махне сезона. Аз като много голям фен на Ливърпул, супер много се побърках, защото...
Бях да стане.
А той пък е Ники фен на Манчестър Юнайтед. Да. Като фен на Ливърпул бях... Викам... Бил майк, ние го спечелихме преди да е дошла пандемията.
Един матч трябваше.
Да. И ако вземат и тая титла, не знам. Обаче за щастие на всички фенове на Ливърпул продължи първенството. Продължихме и ние с фентазито.
Да, да.
Като ни пуснаха уайлдкарт, мисля, че нов уайлдкарт за всички. Нещо такова имаше.
Да. Много странна ситуация беше, защото по време на пандемията играта беше отворена и ти можеше да правиш трансфери.
Mm-hmm.
И много играчи си правиха стратегия, че играта като отвори, твой отбор ще изглежда това, как си го подредил в пандемията. Обаче играта на изненада и пусна wildcard, свободни трансфери за абсолютно всички.
Да.
И имаше хора в пандемията, които си бяха играли по-рано wildcard-а,
да,
и си редяха отбора и това беше кофти за тях, защото те бяха с подреден отбор. Но пък даваха wildcard на всички и тяхната стратегия се обърка малко.
Да.
А ние, които не бяхме играли wildcard, съответно станахме автоматично с два.
Mm-hmm.
И така, нали, по-странно беше, даваха един допълнителен wildcard след пандемията, което до някъде се разбира, защото доста време мина и хората е добре да си рефрешнат отборите.
Mm-hmm. И за един аматьор, тая игра е игра, която... имаш страсти, любимите си отбори си вкарваш, играчите, мислиш и така, кой сега ще вкара много голове, да си го взема и така нататък. Но знаем, че за най-високото ниво се изисква изключително много стратегическо мислене. Не случайно, по време на новогодишната пауза, мисля, че номер едно или номер две или номер три най-много беше... Магнус Карлсън, който е най-големия шахматист в целия свят. Не знам ти дали разбра за това. Обаче човек, който изключително много, мислейки само стратегически, без да познава в чак такива детайли, предполагам да, може пък и да е голям фен на футбола, не знам. Но
и Реал Мадрид.
Беше...
И Реал Мадрид. Голям фен на футбола.
На футбола и Реал Мадрид. Да. Така ли?
Да.
Верно ли? Човек не очаква от шахматист да е голям фен на футбола.
Между другото е голям печага. Покрай фентазито се зарибих и го следвам в Twitter, който има възможност. И даже не разбирам от шах. Играя колкото като деца, както сме играли, но Магнус и самите му срещи по шах са много яки и забавни, особено то ускорения шах, много приятно се гледа.
Ага. Еми той е като супер звезда на шаха, но факт беше, че
и на фентазито вече.
На фентазито 7 милиона ли? Колко са 7
още? 7 милиона и половина близо почнахме, завърши близо 8 милиона играта.
Като да, т.е. сега ще стартират 8, 9, може и 10 милиона.
Зависи, ще видим.
Аз съм сигурен, че този сезон ще е по-силен от предния за фентези.
Да, но всяка година се надявам и последните 5 години, откакто играя сериозно, наистина тенденцията е увеличаване на бройката. Но аз мисля, че 6-7 милиона да стартират ще е добре, дано са повече и твоята прогноза да излезне вярно.
И така, и сега вече гледаме към това, че в целия то 7 милионен пол, 7 милионен басейн с играчи, всъщност първи беше отново наше момче, българин, който спечели цялата лига. Като каква трябваше да бъде наградата за него? Сещаш
ли си? Така, както казахме, играта е безплатна.
Ага.
Така и наградите не са кой знае какви. Те са с престижна форма и първата награда е екскурзия, съответно пълен пансион и гледане на два мача от Премьер Лиг. С посещения, предполагам, на отбори, автографи и така нататък. Нали, това е първата награда, плюс тези допълнителни FIFA, PlayStation и така нататък.
Uh-huh.
Това беше първата награда.
Щеше ли да се здрависва с любимия си отбор? Примерно да влезе в бекстейджа на Ливърпул и да им каже здрасти.
Сега покрай коронавируса не знам вече дали въобще щеше да има като опция тази награда. Но това е обявеното и тази година също може да се видят в наградите, да се прочитат какви са.
Ясно. Пичагата българина направи изключително голямо постижение. Това е наистина много. Той е бил най-големия шахматист на света, реално е победил.
И го излага в последния кръг. Магнус беше в топ 10 в реалната борба за първото място.
Да.
Бяха събрани в 20-30 точки първите топ 10. Изключителна борба беше тази.
Което е супер гадно, пичове, защото това сте 38 кръга, сте трупали точки и най-накрая от първо до 10-то място да има 20 точки разлика. Това е брутално гадно. И тези хора са завършили с по 2600 нещо. Е такова.
2575, мисля, да, че беше нашия
така. И това да си с 20 точки преднина от първи или десети и въобще никой да не е чувал за теб или пък целия свят да те знае кой си, е супер брутално. Сега, разбира се, имахме много гарен скандал, който опорочи цялото това нещо. Не може той да пича да си вземе наградата и така нататък, но поне седи ли си в класацията номер едно? Не.
Александър се казва, българина, изключително голямо постижение, поздравявам го, той ни е приятел в нашите групи във Фейсбук.
Да, Ники е всъщност вие сте много сериозно в тази среда, имате група, сега учредихте и фен-клуб. Нали,
да, днеска подадохме документи за чрез даване на фен-клуб. Надявам се да ги одобрят и да се похвалим с фен-клуб на Fantasy Premier League.
Еми, супер, бе, стискам палци и после като стане вече ще ми... Дай направо да шаут-аутнем. Кажи нещо повече. Как могат да влязат в фен-клуба нашите фенове?
Така, регистрацията все още нали, не е одобрена. Надявам
нищо онлайн или нещо?
Ами, да не следват във Фейсбук.
Какъв е Фейсбука?
Страницата ни е Fantasy Premier League България.
Mm-hmm.
Изписват я на латиница. Във Фейсбук ще ви излезне. Това не е страницата. Групата ни е, има директен бутон от страницата към групата, е FPLBG, също мога да намерите с FPLBG, пак на латиница, да намерите групата ни, пък тя е затворена, но...
Веднага ще бъде добра.
Да, почти не отказваме, държим да е с над 18 години в групата, но страницата ни е отворена за абсолютно всички.
Ясно. Вие сте много, много силно комьюнити, много се познавате там най-добрите играчи в България, познавате и Александър, който спечели, който... супер голямо постижение, дано сега до година пак да играе, за да може да
стане... Докаже, че да докаже. Беше най-добрият. Няма, според мен няма какво доказва.
Да.
Но дано пожелавам успех пак да повтори резултата и ако стане пак да натрия носовете на тези, които му отнеха титлата. Наистина групата е отворена, като почнахме, знаеш, всяка група почва от малък брой хора. Бяхме си приятели от тесен кръг, но постепенно, за да се развиваме, аз така доста съм маниачен в играта и за да се развивам лично мене, аз си търся и добри съперници. И така през годините издирвах първите в България, които са ставали и ги канех при нас и така се развивахме. Обществото ставахме по-големи и по-големи. Докато последната година се появи още една група, фентази група голяма, FF Star се казва. И тя, те са тип стартъп компания, която и с реклами успя да популяризира още повече играта в България. И в момента наистина доближаваме по 1000 човека в групата и в страницата, което не е малко, но е отговорно и записваме подкастове като тебе и трябва да сме отговорни към хората, които не слушат, да правим качествени неща.
Добре, а може ли човек в днешно време, примерно някой в България, да се издържа от това, че е много добър на фентази лигата?
FF Stars си имат тяхен си план. Те искат да направят платформа като фентази Premier League, само че тяхна си платформа вече мисля, че я създадоха и може да участвате. Да залагате на фентази отбора си.
Mm-hmm.
да си строите фентази отбор, но заложите пари, като в бетски сайт.
Да.
Това е тяхната идея. Докато нашата идея е просто да се забавляваме с играта и не търсим някаква...
Тоест няма лиги, където можеш, ако си много добър, да влизаш в тия лиги и да печелиш.
До тази година нямаше забрана за създаване на кеш лиги. Но тази година има в общите правила на играта 12-та точка, която забранява създаването на кеш лиги. И това до някъде отне удоволствието на доста хора, защото все пак си има състезателния характер и много хора обичат да залагат на състезание и да си примерват силите, но пък според мен е достатъчно популярна играта, за да се опиташ и без да залагаш да се пребориш с останалия свят.
Ага. Ами да, а ние си играем, нали ти казах, ние си имаме Comedy Club Лига, която сме такива аматьори, където първия беше с 2200. Аз бях някъде по-надолу с 2150 някъде. И въпреки това, че аматьорска, въпреки това, че сме на ниско ниво, в един момент вече ти наистина много сериозно го вземаш и много е важно за теб да победиш тази седмица, да имаш по-силен отбор.
Да, основата на играта е това, че могат да се създават мини-лиги и можеш да играеш срещу приятели.
Да.
Това е чара на играта.
Ага.
Вече ние се разрастваме, правим големи лиги, търсим спонсорство, да раздадем награди, отделно правим благотворителни неща. Имаме стипендия, която раздаваме на млади таланти, футболисти. Миналата година беше в Берое, надяваме се тази година да съберем достатъчно средства и да стане национална. Идеята ми няма да я издавам, надявам се да се чуя след време и да наистина да сме го успели да го направим това, което мисля. Мини-лигата дава възможности да се конкурираш с 4-5 човека, които са ти близки приятели.
Да.
Идеята на играта е да споделяш, да е социална, да не да си цъкаш сам и да си биеш главата. И Магнус много знае, че ти искаш да го биеш.
Да.
При условие, че нали, ти мога следваш в Twitter да му пишеш, но не е гаранция, че ще върне.
Да.
Но нали, идеята е с приятели да си правите по-готино фън да ви.
Mm-hmm. Ами яко е. Аз си мислих примерно за неща като FIFA-та. FIFA-та преди години абсурд някой да си мисли как ще живее от това, че е много добър на FIFA. Обаче в днешно време аз примерно познавам доста играчи. Имахме тук и на едно гейминг лиг, имахме доста българи добри.
Да, има много добър българин. В момента ми изкочи името, даже следвам го. Сега ми изкочи.
Да. Найтлоч е единия.
Да, Найтлоч
точно така. Найтлоч и Санчес.
Да, точно така.
Значи аз ги знам и двамата. Да. Познавам ги и те и двамата играеха професионално за чуждестранни и отбори, защото аз не знаех, че примерно единия пичага...
До тази година бяха канени.
Да.
Но от тази година Nightwatch подписа професионален договор с един от най-добрите отбори и ще играе за един от най-добрите като професионалист.
Аха.
Но той пак беше професионалист, но мисля, че ги канеха. Сега не съм толкова запознат. Да. Предполагам, си ги канел тук. Или те първа ще
те първа ще каня, иначе се познавам.
Ще е интересно да се гледа, да.
Да. И ти можеш, ако си супер добър в това нещо, ти можеш да изкарваш много добри пари, брат. Може да живееш много добре от
FIFA. Гледам какво се случва. Според мен българският пазар не е толкова голям.
И ти си на световен пазар. Примерно...
Ние това, което правим, подкастите,
да?
Записваме, са на български.
Да.
Не е ориентирано към английско говорящите. Там наистина е 8 милиона пазар, говорим.
За България.
Да, в България. Не, за...
за света, за само света, тези играчи. Да, играят, да, да.
Докато в България миналата година бяхме 20 хиляди, тази година се надявам да ги удвоим, да станем 40 хиляди.
Не е никак малко това, да.
Не е малко, но според мен е... На нас поне целта ни не е да варим пари от това нещо.
Да.
Нямаме такси за подкастовете. Нали, идеята е да се събираме и да се забавляваме, ако може да направим нещо добро за тези каузи, които ти казах, споменах по-рано.
А помага ли това знанието?
Вече да. В чужбина, там наистина е голяма играта. Знаеш инфлуенсъри, гурута, експерти, чудеси, имат по над 200 000 последователи и те записват подкасти, слушат ги съответно в Patreon, в други платформи, им се събират пари, дават по, нали, уж по-добра информация, но голяма е пазара и наистина не е лесно там, но има хора, които варят пари от това, че говорят за играта.
Mm-hmm. А играчите? То въпрос е играчите да пече. Вижте, значи има две неща. Първо, всяко нещо е по-фън и по-сладичко, докато е на аматьорското ниво и е така приятелски си цъкаш. Забавно е. Обаче всяко нещо, за да стане изключително популярно, вече пък трябва да бъде и комерциално. Няма как...
В момента има платена платформа, която предлага подобна игра, като на европейския пазар говоря, която предлага подобна игра като Fantasy Premier League. Тя е почти същата. Александър и нея спечели.
Бачи пича. Там не са му взели наградата,
миналото...
нали?
Не му я взеха. Там се води по закона на хазарта, мисля, че по някакъв начин, или тип бетване, като залагаш пари. И мисля, че за това, което го наказаха от Premier League, не могат да го накажат реално. То реално това, което той е направил, не му пречи на играта или му е помогнало на играта. Да. И така, те му дадоха наградата и тази година, тогава беше 200 000 наградния фонд, миналата година, тази година 1 милион наградния фонд. Така че, който обича да залага, мисля, че е добра платформа. Нека споменем.
Еми, стискаме палци на Александър. Да. Кажи, как се казва?
Fanteam се казва играта. Fanteam. Да.
Добре.
Но също, както ти казах, FF Stars в момента разработват нещо подобно на българския пазар. Така че да очакваме и те да са конкурентни на Fanteam с подобни награди.
Помага ли според теб знаенето за фентази футбола, ако си някакъв пич, който залага на футбол, очакваш ли да си печеливш залог? Защото аз смятам, че няма как да си печеливш дългосрочно от залози, футболни залози. Обаче много хора твърдят, че са печеливши. Но аз ще отпознавам как работят футболните. Футболните залози работят, имаш една много сериозна компания, която предрича какви са шансовете на всеки отбор. И примерно тая компания казва, абсолютно равно е 1x2, т.е. трябва да дадем 3 и 3 коефициент, нали? Ако е абсолютно равно. А пък тая компания, тя е много сериозна. Не? Тя е взела почти всички фактори, възможни човек да знае за даден матч. И вече бетинг сайта, примерно Билуин, си знаят, 3-3-3 е реалния, т.е. ние ще дадем 2,8, 2,8, 2,8. Т.е. те ти намалят малко надолу реалния коефициент, който е според тях. И има ли според теб печеливши играчи, които могат толкова да са добри, толкова добре да познават кой е вероятно да спечели, че да победят това нещо и дългосрочно погледнато? Примерно след 5 години, като са направили 50 000 залога до този момент, да са на сериозна печалба някакво.
Ти говориш за лична печалба или да излъжат букмейкера, защото букмейкера няма как го излъжиш.
Да излъжиш букмейкера. Въпросът е да знаеш по-добре от букмейкера, кой ще бъде победител в този мач.
По принцип не залагам, не обичам да залагам. Mm-hmm. В смисъл професионално, защото...
Мислих, че са близки двете неща, фентази, футбола и залагането.
Близки са, защото пак трябва да прецениш кой отбор има по-голям шанс и да заложиш на негови играчи. Но във фентазито играч, който е загубил, също мога да ти донесе точки при отбелязан гол, при асистенция.
Да.
Докато в бета пак може, ако заложиш на другия отбор, да загуби, нали, трябва да си търсиш твоята игра. Това е. Ако участваш в такива платени платформи, също трябва да си доста запознат с играта и материята, с правилата най-важно. Да. Много е важно да знаеш правилата, като играеш нещо. Защото забелязвам и в момента много хора просто играят, без да знаят за какво се носят точки.
Mm-hmm.
Една стратегия се гради на това, като знаеш къде гониш точки. И в тази, която ти казах, Fanteam и в Fantasy Premier League, има разлика в точкуването.
Ага.
И ти не можеш да играеш по един и същи начин двете игри. С една и съща стратегия.
Ясно.
Трябва да си избереш стратегията, която би ти донесла повече. Да речем в Fanteam, при победа на отбора ти носи една точка. В фентъзито го няма това нещо.
Е, това е много тъпо, човек, че победа на твой отбор не носи абсолютно никаква точка. Според
До някъде бонус точките, които ги има и са доста коментирани и не са много харесвани от играчите, нали, отиват за отбора победител, но не винаги. Нали, uh-huh. Това е някакъв бонус за тях. Да. Но победата си е победа. Добре, в другата игра са го измислили и ти си правиш друга стратегия. Така е при залозите. Гледаш кое може да ти донесе печалба и играеш него. Но дозата шанс и късмет е еднакво голяма според мен и в бета на мачове и в бета на фентази. Защото няма как без късмет.
Да бе, да. Но този късмет хора като Александър го максимизират. Тоест, той има късмет. 100% има добри кръгове и лоши кръгове.
Ето,
за него.
Ще дам пример. Финалния кръг, 38 кръг.
Да.
Ти не си толкова запознат, но излизаха ликове. Това лик, предполагам...
Лик е информация, която е изтекла от някъде. Да,
да, за стартовете 11 на
по-близичко
отборите. За стартовете 11 на отборите.
Аха.
Това тази година беше много засилено. Имаше ликове, които бяха верни и точни. Това говорим само за първия матч в кръга, защото дедлайна е един час преди почването на кръга. След това, дори да ти излезне лик, ти си затворен, не мога да правиш трансфери.
Да.
Излизаха ликове. Компаниите, медийните, които предават мачовете, получават на отбора, стартиращите отборите им пращат 15 на минути по-рано стартовите състави. И от компаниите изкарваха ликове. И
аз 10 минути преди крайния срок вече знам кой ще бъде стартовия
отбор. И през сезона си отсявахме, които са сериозни ликове, които са фалшиви и могат да те заблудят.
Аха.
В последния кръг, знаеш, защото се решават титли, изпадащи и така нататък, всички мачове са в един час.
Да.
И надеждата беше, че ще получим лик на всички отбори. И много... Това беше една от стратегиите. Да си запазим фри хит жокера, който е да си смениш целият отбор за един кръг. И моята стратегия беше така да си запазя заради точно тези ликове. И много се надявах да изтекат ликове. И най-сигурният сорс написа в Twitter: "Сори, пичове,
няма нищо.
Няма да ви пусна нищо." Не, той го написа няколко дена преди това. Няма да ви пусна нищо, търсете си други. И всички шахмаца. Ние си запазихме жокера, ще излезнат ли новини, няма ли да излезнат, да си правили трансферите, да си подготвили отбора, какво да правя. И до последния момент, 10 минути преди дедлайна, ние чакаме как да си подредим отбора. Съответно, Александър също. Той нямаше този жокер. Той нямаше този жокер, но чака да види кой ще играе, да сложи капитан.
Да.
Чака за тези ликове. И така, излезнаха грешни, излезнаха точни, както да е. Най-важното се разбра, Салах няма да играе.
Откъде се разбра? От някакъв
излезна сайт? Излезна лик.
Добре.
Стартовия състав на Ливърпул, Салах няма да играе. Меме беше капитан, в отбора сложен. Аз, нали, залагах на него и затова не се представях много добре след подновяването на шампионата рестарта. Залагах на Салах да се бори за шампионската, за златната обувка като голмайстор, но той не можа да вкара голове и малко, нали, аз затова не бях толкова напред в класирането. И Александър разбра, че Салах като мен и като всички останали, които следим тия ликове, разбрахме, че Салах няма да играе. Сменихме го, сложихме други капитани, подредихме си отборите и зачакахме да почне кръга. В топ 5, мисля, че имаше трима менеджери с Салах капитан, които не ги смениха.
А лика е бил точен. Лика е бил верен.
Да, Магнус Кларсон също си остана с Салах капитан.
Е, баси.
И затова казваме, че стратегията, информацията е много важна.
Ами да, ти по филмите ги гледаш как звънят по едни телефони. Постоянно бръмчат, тук има 10 телефона,
така,
той звъни.
След това нещо, което се случи,
аха,
играта тази година промени правилата.
2 часа повече.
Час и половина.
Час и половина.
Няма как да излезне реален лиг, защото отборите си пращат тим листа 15 на минути преди единия час, ага, преди да стартира мача. Няма как да имаме лик, освен от отбора да изтече информация.
Да.
Но наистина да повярваш на лик, няма как да, да стане. И така.
Е, баси. Това е много като шпионски, не шпионски, ами да знам, много горчино, много напрежение в цялата работа.
Променя, наистина, ако играта е, ти позволява много видове стратегия.
Mm-hmm.
Знаеш, има променя на цените.
Да.
Това, натрупването на пари ти дава възможност после по време на сезона да имаш няколко добри играчи, обаче, вместо нали, ограничен брой добри играчи.
Много е гадно, че в един и същи момент аз купувам един играч за една цена, обаче го продавам за друга цена.
Да, това също го има.
Тоест, колкото повече трансфери правя, толкова повече пари губя реално погледнато.
Когато вземеш печалба, ти после може това футболист да не го връщаш. Ако сметнеш, че не ти трябва повече.
Еми да.
И реално ти си взел пари от него. Речем, той като качи 0-2, ти му взимаш 50%, 0-1 му взимаш от...
Да,
ако е качил 0-3,
обаче за една седмица, ако си купя и продам един и същи играч и той не е мръднал в цената, реално ще загубя пари, нали така?
Ако го вземеш на една цена и той не е мръднал,
да,
го продаваш на същата цена, която си го взел.
Така ли? Да. А ако е мръднал само...
Ако е мръднал 0-1, тогава не губиш, защото го продаваш пак на същата цена.
Да.
Ако е мръднал надолу, тогава губиш.
Да.
Но ти няма логика да го вземеш, който ще пада. Има сайтове за следение на тази информация. Отделно, тези сайтове не са толкова точни. Отделно си правиш собствени изчисления. Особено първата година, когато се зарбих по играта, бях толкова вменечен, че знаех на всеки играч в играта точната цена по всяко време.
Да.
Сокола, нашия приятел, го знаеш от езиковата. Си ходихме така на кафе, да се видим приятелски, си говорим за играта и той му изпитваше. Я ме казва сега на този играч. Бум, казвам, Копеле, верно.
Стига, бе. Аз завърших сега... 104 милиона. Ти с колко завърши?
Като валю ли?
Да.
Някъде около 106.
106 милиона, да, майка.
Но това е тим валю.
Да, да.
А има селинг валю, когато си продадеш целият отбор, като го изчистиш, Да видиш колко може да...
При Wildcard губя ли пари, като използвам Wildcard?
Зависи какви играчи продаваш.
Ами...
Нормално, ако са ти качили пари и ти ги продадеш, тим валюто ще спадне.
Да, добре, хубаво. Еми, ето е, всичките тези неща, това са за по-напреднали играчи.
Да заповядат в групата, коментират с тези неща, всякакви въпроси в Facebook страницата също се отговаря.
Ами то не ви ли дразни, когато вие сте на толкова високо ниво, вече са ви съвсем друга да интересите, а пък дойде някой нупа и такъв като мен и почне тия най-основните въпроси да ви задава.
Не, усмихвам. Аз лично се усмихвам, но нормално по-опитните играчи са дразнат да виждат такива въпроси. Но аз, нали, идеята е да се развиваме и всички да понаучават за играта и да има шанс да постигнат това, което постигна Александър. Защото всички стартираме от нула точки.
Може би трябва да направите страница с често задавани въпроси и някой печага като дойде нов.
Няма проблеми, дори спам да има. Отговаря се, то в началото винаги преди да почне сезона ентусиазма е много висок. И въпросите са много, постват се отбори и всеки пита, но после като почне сезона му маляват нещата. Повечето хора, знаеш, губят интерес, отказват се.
Да.
И затова е хубаво наистина да имате мини-лига с приятели, да през целия сезон да ви е интересно и да има за какво да коментирате.
Аз примерно в началото въобще не знаех как функционира, това е ясно. Обаче след това вече като се запознаеш...
Да, успокоя и аз така. 4 сезона правя си отбора, зарязвам. Но след като срещнах подходящи хора, приятели, казах вече Сокола, Стефан Руканов, те ме сръчкаха, ти ли бе, ти ли си добър на фентази, я да те видим, слабак, сеха да се подиграят, викам дай да видим сега.
Добре.
И така е за 4-5 години направихме много сериозна група, която сме сега в момента.
Това, което аз научих много бързо и всъщност това почна да ми помага, е, че трябва да гледаш статистиките. Защото отборите, дали един играч е добър, дали вкарва голова е едно. Обаче статистиките, цената му, съотношението цена и неща. Примерно, може би най-ценният играч през миналата година беше играч, който аз никога нямаше да запомня името му, ако не играех фентази футбол. И това е Лундстрам.
Да, Лорд Лундстрам.
Лорд Лундстрам, точно.
На 4 милиона защитник в играта, той реално играеше бокс-то-бокс халф и повечето време и атакуваш халф.
Да.
В Шефилд Юнайтед, изключително голям диамант за играта.
Отбор, който ние очаквахме да отпадне, а те всяка игра правеха клиншит.
И той
асистенция или гол. Всъщност той направи, айде да не колкото Кевин Де Бройне. 144 само
ли? Да, но към края на сезона...
Той спря да го пуска.
Да,
което мен ме побърка. Защо той шибан треньор спря да пуска най-голямата фентази звезда в играта?
Така, затова казваме, че играта е динамична. Нещата се променят.
Ага.
Видяхме, нали, пази Боже, дано изчезне то коронавирус. И това беше най-големия шок, нали, за всички, но зимата има отворен трансферен прозорец.
Да.
Отборите купуват играчи, трябва да следим.
Подсилват се, добре.
Да, те взеха Берг, норвежец от белгийското първенство, мисля, че беше, сега не съм сигурен, който беше гласен и се коментираш, че е негов заместник.
Защо има заместник, като имат истинския?
Така, неговия контракт изтичаше или имаше проблем с подновяването.
А, демек може да напусне и да отиде в друг отбор да играе.
И треньора си иска да си вземе подходящ играч. И Лорд Лундстрам, като го взеха този въпросния играч от Норвегия, нали, от норвежеца, се предполагаше, че Лорд Лундстрам ще остане резерва. Той закачи още 1-2 мача, но след рестарта вече играеше другия титуляр. И така, който се възползва, аз нямах възможност да го махна веднага, макар че това беше правилното нещо, да му вземеш спечелените пари. Той от 4 милиона райзна на 5,3 милиона, мисля, че цената му се покачи. И можех да взема 0,6 милиона печалба. При условие, че той няма да ми трябва, повече няма да си го връщам. Щях да го продам на 4,6 милиона. 0,6, нали, от 4 до 0, до 0, до 4,6 е 0,6 печалба. Да. Но аз нямах възможност тогава да го продам и той ми остана. И си викам, той дори да е влезна като резерва, играя като халф, може да вкара гол и си го държах титуляр. Защото резервите ми не бяха добри. Той е верно така направи. Вкара още няколко 1-2 гола и ми донесе много късметлийски точки. Защото наистина правилното решение беше да си вземеш играещ играч, който да ти носи клинове, да ти носи точки. И аз, и затова казвам, късмета е голям, но вече като отвориха играта, като имах вече лауткарда и можех да си сменя играчите, аз го махнах.
Което ме води към другия най-мразен човек в тази игра и това е Пеп Гвардиола.
Да, Пеп Ролет.
Пеп Ролет, човека, който има най-силния по показатели отбор в света. Ти знаеш, аз съм ливърпулец, но най-силният отбор и всички сочат за Ман Сити. Защото където и да има силен играч, те ще го купят. Както и сега може би ще се случи. Но Пеп Гвардиола го мразят всички, защото този човек най-добрите си играчи няма постоянство. Единственият постоянен в неговия отбор и човека, който направи бахти точките, това беше Кевин Де Бройне.
Така е.
Как ти се отрази на теб това цялото с неговата Пеп Ролет? Загуби ли много точки?
По принцип, наистина, за да му целиш в отбора, трябва да много внимателно да го следиш. Да се съсредоточиш в абсолютно всяко него действие. Но ние го правим това с всичките отбори и много трудно е, ако знаем, че само Мансити трябва да следим, да, нали, ще ги нацелваш, 90% от стартовия състав ще го нацелваш. Аз, моята стратегия е да не отделям толкова внимание на всеки отбор. И си взимам необходимия играч на самия отбор. Както в случая беше Кевин Де Бройне.
Той беше и по-евтин да, от Стърлинг, по-евтин от
Агуеро. В началото стартирах с Стърлинг. Той се очакваше да е основният играч, млад, нали, ще играе повече време, английска звезда, разчита се на него, да вкарва голове, надъхане. да печели индивидуални награди, но не стартира добре. Даже, защото стратегията ми беше с Стърлинг, намерих начин да вкарам и Кевин Де Бройне в отбора ми и бях с Стърлинг и Кевин Де Бройне. Но първоначалният ми план беше Стърлинг капитан. 8 или 9 кръга поред го играх капитан. И най-големият ми кер беше, нали, полза от това нещо, когато Стърлинг пропусна целия матч, а вайс капитан ми беше Кевин Де Бройне и той донесе 16 точки.
Обаче...
И аз ударих на Кевин Де Бройне, вайс капитан. Нали, имаме, освен капитан, имаме вайс капитан,
но
който не носи.
Най-отвратителното, най-ужасното нещо, което може да ти се случи, е твой играч да бъде за резерва
да
и да го пусне за една-две минути.
Да.
Нещо,
тогава
което на мен
много,
няколко пъти ми се
тогава
случи.
Треперихме Стърлинг наистина да не влезне, но изкарахме голям късмет тези, които бяхме с капитан Кевин Де Бройне.
Ага. Добре, и сега примерно гледам, че си отворил отбора. Интересно ми е, дай да видим сега някакви стратегии, такива, които са за по-елементарни такива играчи като мен, любители. Да видим какво ще съветваш. Защото аз също имам отбор нагласен вече за първия кръг. Но аз съм заложил на много неортодоксален отбор. Всъщност, отбора ми е... гледал съм да не купувам скъпи играчи.
Да.
Гледал съм да не купувам скъпи играчи, а да получа най-много точки за горе-долу за това, което ще платя. И това, което забелязах, е, че като че ли защитниците май са... по-важни, отколкото останалата част от отбора. Защото защитниците, особено ако можеш да хванеш някой, който е писан защитник, пък играе нападателен, или пък както...
Както им казваме, out of position, нали? На
да.
Играчи, които играят извън на различна позиция. Той е писан защитник в играта, но играе half или нападател в играта.
Да.
Има такива бъгове, споменахме вече Лорд Лундстрам, но са рядко си, това е една част от менеджерската игра, да скаутваме и да намерим подходящи си играчи с out of position.
Да. И имаме също така моя любим отбор, Ливърпул, който има двама защитника, които са замесени почти във всеки гол. И това са Робъртсън и Александър Арнолд. Значи, те хора направиха толкова асистенции, че 100% се бориха. Моля да видя някъде. Или се тая?
Мисля, че Трент Александър Арнолд, само Кевин Де Бройне губи с асистенциите.
Еми, смятай за какво става дума, а пък е защитник. И давайки си сметка за това нещо, давайки си сметка колко клиншитс направиха Шефилд Юнайтед, всъщност аз заложих на доста защитен отбор. Ето към можеш да видиш. Всъщност взел съм от Ливърпул двама защитници и от Шефилд Юнайтед трима защитници. Вратаря още не съм си го оправил, защото там имам проблем малко. Защото
така
ми трябва по-ефтин вратар. Какво мислиш за този отбор?
Този отбор е да атакуваш един кръг.
Да, да, първия кръг.
А после какво ще правиш?
После ще подменям, ще видим...
Или имаш наказателни точки за трансфери?
Няма. По един трансфер. Значи друго нещо, което съм заложил, е, че съм взел двама играчи от това. От новаци в лигата. Защото те имат много ефтини цени. И Лиц,
няма да ги
използваш, и Фулам. Да. А?
Ти си подредил отбор в момента, който трябва да използваш само него. Като гледам резервите, освен Джоелин Тон от Нюкасъл, но той даже не се знае дали ще отстартираш титуляри. От пейката Шелви също е доста скъп, за да е на пейка. Но идеята ти е ти да ги пускаш като за следващите кръгове да разчиташ на Джоелин Тони Шелви.
Еми да, да.
И да изкараш някои от защитниците, като имат по-лош кръг.
Да, точно така.
Ами аз,
и да подменям
аз,
от тук
обичам,
нататък.
Аз обичам да имам баланс в началото.
Uh-huh.
Обичам да имам двама премиум играча, които...
Я те видим тебе ти какво си направил. Между другото забелязах, че има доста размени. Примерно на Арсенал нападателя вече не
е... Обемаянг е халф, да.
Е халф. Защо така са го направили това?
Защото по-голяма част от първенството, той особено и Артета, като стана треньор в менеджер в Арсенал, той играеше като ляв, като ляво крило, ляв халф.
Mm-hmm.
И хитмапа му, това не знам дали си срещал така.
Не, какво е това?
Хитмап, това е играча, къде се е движил по време на матча.
Аха.
Това също, ако обича статистика, хубаво да се наблюдава и там вече наистина се ориентираш къде играе той.
Брат, къде съм много неща има в тази игра, наистина.
Да. И Обемаянг, хитмапа му, нали, отцветяват го червено, оранжево. Червено, когато най-много докосвания има до топката и движение на играча, е по лявото от защитника до нападението по левия халф.
Да.
И затова по левия фланг. И затова играта решиха, че ще го направят като Салах. Салах е на подобна позиция, даже
да.
Той играе по-адванс. Салах почти не се връща защита,
да.
Докато Обемаянг помагаше. Решиха, че е коректно да го направят и не халф.
Да.
И за това променят. Всяка година има промяна в позициите.
И ето това е нещо, което е тенденция много сериозно в футбола последните 10-15 години, че всъщност голаджиите вече не са до толкова много на най-добрите отбори. На най-добрите отбори голаджиите не са им нападателите.
Това говоря за много добри играчи.
Да.
Обемаянг е наистина много добър играч.
Ти изреди Салах, Обемаянг, още Кристиано Роналдо едно време беше по този начин.
Точно така. Меси също.
Да. В същото време в по-слабите отбори имахме Хименес, който си е абсолютния голаджия на Уолвс. Той си е твърда девятка. Но имахме Ферминьо, който той е вкарал по-малко голове, отколкото защитника Трент Александър Арнолд.
Сега имате млада надежда Брустър.
Да.
Дано му дадат повече шанс. Много от фентази играчите се надяват да го вземе някой отбор под наем.
Аха.
И да той е, мисля, че 4,5 милиона и да стане диамант в играта, както беше Гринвуд на края на сезона, така и този Брустър от Ливърпул.
Гринвуд, знаеш колко ме е гадно? Аз го имах в началото на сезона, мъчих го няколко кръга, викаме, бас, отказвам се и най-накрая той намуши повече голова, отколкото
от Рашфорд в следните кръга.
И аз го гледах тази година, цената му е много голяма. Очаква се да бъде титуляр, така ли?
Ами да, той завърши сезона като титуляр, да, и ако не вземат Манчестър Юнайтед, нали, проявяха голям интерес към Джордан Санчо от Дортмунд, но в момента нещата са в застой в този трансфер и се предполага, че ако не вземат Санчо, Гринвуд ще си продължи да си играе като титуляр.
Добре, дай да видим сега някаква елементарна стратегия покрай твой отбор. Да не го издаваме все пак отбора.
Не издава се аз.
Ти да не си пуснал скриншоти на
Не, но говоря за отбора си в подкастовете. Общо взето аз говоря за моя отбор. Не давам се. Не обичам да казвам, този е задължителен, онзи е задължителен.
Аха.
Най-важното на играта е, че всеки сам се решава за неговия си отбор.
Гледам, че примерно разликата между твоя и моя, гледам, че аз имам двама защитници на Ливърпул, ти обаче си взел точно този, който не съм го взел аз. Защо?
По принцип искам Трент Александър Арнолд.
Обаче не ти стига половин милион.
Не, имам парите в момента за него.
Аха.
Просто следя нещата, той беше контузен в контролата ни игра, не играе за Community Shield.
Аха.
Това автоматично го прави играч, който не искам контузен.
Да.
Но в момента е с националния отбор на Англия и им чакам матча да видя дали ще играе. Ако играе, го видя, че е в добра физическа форма, ще си го върна. Аз имам в момента 1 милион и мога да махна Робъртсон и да взема Трент Александър Арнолд.
Аха, ясно.
Съм спокоен. Добре. Идеята е да имам един по възможност най-добрият Трент Александър Арнолд, който изпълнява корнери, бие фалове и е най-скъп в играта, да взема него като защитник. Така лесно, дори той да се контузи или да има спад във форма нещо, да не допускат Ливърпул. Всичко със случването. Това не мога да го да го прогнозирам, защото не е реално. Даже и букмейкерите няма такова. Но дори Ливърпул да имат някаква... Вижда се, че имат спад в играта, но още повече, ако се сринат, аз да мога да мина на абсолютно който играч си искам.
Аха, супер.
Във всяка позиция гледам да имам по един премиум играч, да имам баланс в отбора.
Да.
И ако някой добре се представя, да не са ми нужни повече от един трансфер, аз да мога да отида на подходящата сума. И така структурирам отбора, за да мога да имам минимум трансфери.
А, това е много. Аз всъщност е, това исках да те... Как
хубаво
си
е да имаш баланс на отбора. И това се казва. Не е хубаво да си дали петима скъпи защитника.
Да.
Не. Зими си един най-скъпия или следващия до него. Зими си един по-ефтиничък, който също дохар ти да речем. Знаеш, има атакуващи. Да. Сега направиха трансфер в Спърс. Маурино също обича да си пуска бековете напреде. Засили защитата на Спърс. Предполагам, че може да носи точки. За сега ми в отбора не съм казал, че го стая. Но той също ми е, дава една цена, от която мога да ходя на някъде. Виж, той не е ефтин, той е 6 милиона.
Ага.
Значи имам един скъп, един по-ефтин и другите вече са ми много ефтини. 4,5 милиона.
Да.
Като търся и най-ефтиния тип, който може да играе, като Лорд Лундстрам. Да. В момента има в Палас двама защитника, един е Фергюсън, другия е Мичел, които са на по 4 милиона. Мичел е резерва на, се очаква да е резерва на Патрик Ван Анхолт, който в момента е контузен и в началото на сезона се очаква да е титуляр. Но това, пак казвам, очаква се.
Добре.
Фергюсън, който го купиха от чемпионшип отбор в Палас пак, се очаква да застъпи като титуляр на десния бек. Само, че момчето в момента е контузено. И там следим ситуацията как е.
Аха.
Ако дадат прогноза, че по-скоро ще се оправи, може директно на него да заложа. Нищо, че е контузен, нищо, че пропусне 2-3 мача. Но аз ще имам на пейката играч, който се говори, наистина се говори в Палас сериозно, че той ще е новия десен бек на Палас. И да е новия Ван Бисака преди няколко сезона. Ако си помниш, той беше на 4 милиона и скърти супер много точки. И да не хабя трансфер на ефтини футболисти. Да си ми стои в отбора е просто като дойде да се застъпи той. Другото, което е, играта е да целиш капитаните.
Да.
Най-важното е да си подредиш за 7-8 кръга ти да знаеш кой искаш да ти е капитан. Нали, всичко се случва. Контузии, всичко може да стане. Пази Боже, дано са здрави всички футболисти. Но ти трябва да знаеш всеки кръг кой искаш да ти е капитан. Или най-малкото от кой отбор. И аз стартирам за първите два кръга. Ман Сити и Ман Юнайтед нямат мач в първи кръг.
Да,
знам дали знаеш. Пропускам.
Видях за това и аз нямам техни играчи.
Така, заради това, че трябва да се почиват повече от 30 дена, от последния матч Премьер Лиг реши, че те ще пропуснат първи кръг и ще стартират втори. Затова нямам техни играчи в стартовия си, си за първи кръг, защото не искам да имам и много пари на пейката.
Да, 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 това е много топ.
Играчи, които няма да ми носят точки, не искам да имам пари на пейката. Особено в началото на сезона. И после, като почнат да играят, като минат няколко кръга, да речем, ще се опитам да се запазя два трансфера и в трети кръг да вкарам от Ман Сити или от Ман Юнайтед, който покаже форма, да сменя Салах или Обемаянг, ако не са в добра форма.
Добре, аз ти гледам халфовата линия.
Да.
Ти си направил уникално здрава халфова линия. Как е възможно да успееш? Значи ти си
така,
направил...
Минимално влагам във вратарския пост.
Аха.
Не е задължително да е този.
Да.
Може да взема някой друг. Зависи, да, ще погледна програмата. Но, да, но Райан и Бътън е двойката. Титулярен вратар, резервен вратар. Ако титулярен се контузи от Брайтън, да ми влезне резервния.
Аха.
На минимална цена. 8,5 милиона за двама вратаря. Разбираш?
Тоест ти знаеш, че минимално един от тях ще играе със сигурност. И...
Да, да, има тънък момент този сезон, защото в момента Брайтън използва друг вратар в контролите. Трябва да се внимава за това нещо.
Аха.
Но го следя.
Добре.
И това е едната стратегия. Да си сложиш един вратар и си казваш, абе майната му, вратарския пост, колкото, нали, говорих за другата игра Фентин, там не може. Там търсиш победа да му дадете една точка.
Да.
Тук не ме интересува. Сейвс. Той прави по 3, 6, 9 сейфа. Ще изкара някоя точка, дори да не е клин. Нали?
Да, да.
И може и бонус да вземе, ако направи някакви супер спасявания.
Добре.
Минимално пари на вратата.
Да извади някакъв.
4,5 милиона. Ако има 4 милионен играч вратар, не го ще взема.
Да. Титуляр не... говоря,
да,
нали?
Така? Да, титуляр.
Ясно.
И ще заложа на двама по 4, 8 милиона. Минимална цена.
И тук си имаш 2 милиона директно бонус. Е, така,
да, да. Другата стратегия на двама вратаря по 4,5 милиона ти прави 9. Да, да заложиш на играчи да ги ротираш. Домакински хубави мачове да си ги сменяш. Но аз не обичам това, защото винаги, който ми е на пейката, той носи точките.
Добре.
И затова не обичам да залагам на скъп вратар.
Обаче защитата ти също не е лоша. Защитата имаш Робъртсън, който е един от най-скъпите. Само Трент Александър Арнолд.
Да, имам пари за Трент, предпочитам Трент. Но искам да видя, че не е контузен и ще заложа Клоп на него със сигурност.
Дохърти ти е на добра цена, на скъпа цена горе-долу. Да. И вече...
Ферейра, това е новия от Уест Бром, бразилеца. Така хареса го на видео как играе, много готин бразилец. Фалове, така доста креативен, техничен. По принцип е риск с такива играчи. Не съм казал, че той ще ме е в началото на сезона, но сега просто ми е симпатичен, стои там и искам в този диапазон 6 милиона да имам играч.
Mm-hmm.
Да мога да отида другаде, ако се наложи. Тук този футболист в момента е излезна, че е болен от коронавирус, Сучек, и сигурно ще пропусне първи кръг и предполагам ще го махна. Те да. Имат и много кофти програма West Ham. След първия матч с Нюкасъл имат само топ 6 матча.
Това е друго от нещата, които изключително много трябва да внимаваш. Никога гледам да не си купувам играч, който има един лесен матч, след това два гарни матча. Гледам да си купувам такъв с три поредни хубави матча, който има.
Да, това програмата е много важна. Винаги идва един спор. На какво да заложиш? Програма или форма? При нападателите, според мен, формата е по-важна.
Вярваш ли във формата, бе, човек? Аз пък вярвам, че един нападател, ако два матча е къртил, третия матч няма да кърти, според мен.
Ами, видяхме този сезон, че формата беше много определяща.
За кого го говориш, примерно?
Варди.
Варди, да.
Данингс.
Варди, като излезе от форма, този човек беше безполезен вече.
Пуки в началото.
Пуки, да.
Там и Абрахам в началото. Uh-huh. Данингс в средата.
Инкс, аз си го хванах от средата до края, ми е донесъл толкова много точки.
Това, тези играчи... Като бяха във форма, срещу тях нямаше значение, за тях нямаше значение срещу кой играят.
Аха.
Говоря за нападатели. Девятката, когато е във форма, особено е с Дуспи, според мен е добре да се държи. Ако излезне във форма и видиш, че има лоша програма, махай го, взимай следващия.
Добре бе, как си оправдаваш това с тази форма? Примерно, Варди... Как може футболист на такова ниво, човек, който взе голмайстор на годината, как може в половината сезон да кърти, да убива и да унищожава и в другата половина нищо да не може да направи? На какво се дължи? Има лични проблеми в живота си ли?
Самите футболисти обичат да го казват. Ние сме нормални хора. Като всеки нормален човек, изпадат дупки, не си вярват достатъчно, физически проблеми могат да имат, отбора да не е в подходяща кондиция и психически, и кондиционна. Видяхме Лестър се сринаха. Mm-hmm. От трето място излезнаха от шампионска.
Те дори се бореха за второ място много, да. Много дълго време.
Точно така. На края на сезона просто не им се получиха нещата. Според мен те бяха на една хубава форма, една хубава вълна. Но в един момент, като спряха, и просто тая пауза не им подейства добре. А Варди спря, като му се роди детенцето.
Да.
Той имаше една суша. И точно преди пандемията успя да вкара там хетрик, какво направи. Тогава мисля, че го изпуснахме. И после пак си влезна в нормалното. Но той има и в един момент. Когато са във форма, те от нищо нещо вкарват нападателите.
Mm-hmm.
Затова гледаш тази статистика. Има сега едни нови, те не са нови вече за нас. Expected goals, expected assist.
Да.
Не знам дали си ги срещал.
Ами гледах и в DM-а, като гледаш матч, те коментаторите почват да говорят за това.
Първо ние почнахме да говорим в фентезито за тях. DM-а след това почнаха да говорят.
Добре.
Да ме извънят, но е така. Бой Борисов сигурно ще се разсърди, ама говорим истината. Когато нападателя вкарва повече от това, което са му създали неговите съотборници, се казва, че overperforma.
Тоест той... Ливърпул нападателите супер много overperforma.
Като гледаш статистиката, има един understats там, как се казва точно сайта, там е безплатна тази статистика, mm-hmm. мога да гледаш. Ливърпул като цяло са overperformали миналия сезон с 23 точки цяло и нещо, 24 mm-hmm. точки. ако трябваше да завършат с както трябва да им излезнат мачовете, нямаше да са шампиони.
Да.
Но и това е част от играта. Ти да надхвърлиш това, което си направил, дали с късмет, дали с усилия, дали с...
Ами то като го надхвърляш пък всеки матч,
ами, тя,
явно
ти,
това
видя,
ти...
Видя накрая, че имаше спад.
Имаше, нали? Верно.
Не може, да.
Да
си, не може нон-стоп да си меси Роналдо.
Да.
Това те го направиха и виждаш, че в момента и тяхната форма почна да спада леко-леко. И Варди, той от нищо вкарваше гол. Гол, да. Гол, гол, гол. Да. Беше 4-5 гола отгоре на това, което са създали като реални възможности за гол. Нали? Expected goals е възможността, чистата възможност. Нали? Нали? Там те са много компоненти да определят точния процент, нали? За вкарването на гол. И Варди, нали, беше над това нещо. И нормално очакваш се да има спад. Не е казано, че ще има. Но се очаква.
Mm-hmm.
А има футболисти, които просто са си слаби. Като Бентеке.
И Пуки май са... не, но...
Пуки, те спряха. Те нямаха вече положение, нищо. Пуки спря да вкарва.
Да.
Той беше овър перформанс, но те по едно време спряха с положение на следа. А Бентеке му създават положение, той не ги вкарва.
Mm-hmm.
Кой още беше така?
Фирмино е така.
Фирмино, да, отдолу малко. Ти ги гледаш тези неща и очакваш. Ама Фирмино, той не играе чиста девята. Ти от него не очакваш да ходи да вкарва голове. Той, Клоп го използва по друг начин. И хитмапа, как ти казвам, да му видиш къде се позиционира. Не е в наказателното поле. Извън наказателното, в центъра, помага в като се защитават Ливърпул. Нали, тези неща са интересни да се гледат.
Добре. Дай да продължим сега с твоя отбор. Значи,
подготвен съм.
Си жесток халфова линия. Просто аз не мога да повярвам, че имаш пари за тази
халфова. Имам 1 милион в банката в момента.
Е, баси. Значи, в халфовата съм Сон, Обамеянг, Салах и Перейра.
Перейра за 6 милиона от Уест Бром.
От Уест Бром.
Да.
Той беше миналия
сезон. В чемпионшип, да, показа много добри игри, голови асистенции, астетични положения и реших, чисто визуално му гледах клипчета в YouTube, ми хареса и затова съм го сложил. Mm-hmm. Не е сигурно да реши от той.
Ясно.
Но искам да имам в този диапазон играч да мога да ходя някъде. Това са, да речем, валю играчите.
Да. Гледам, че ни съвпада тук за Новака. Всъщност, ти си взел един Новак Перейра и вторият ти Новак е то Митрович, който аз не го познавам, но първо много го хвалят и второ Фулам имам като че ли някакви надежди за тях през този сезон.
Митрович в момента Фулам не се купили нападател.
Да.
Той е им девятката, основния играч. Аз искам на тази цена играча да играят.
Да.
Мисля, че и с доспите, като е на терена, и като е на терена, играе 90 минути.
Mm-hmm.
В чемпионшип мисля, че когато е бил здрав и е играл, не са го сменяли.
Ясно.
Искам играч, който да играе.
Да.
Той е един от тях. На тази цена има играчи. Да речем един Антонио, който завърши сезона прекрасно. Също мога да го вкарам, но то пък има лоша програма. Mm-hmm. Един Че Адам сега от Саутхемптън също много го лансират, защото на края на сезона завърши добре. Той е в този диапазон 6 милиона играч. Саутхемптън показаха добри игри и той е двойка с Дани Инкс.
Mm-hmm.
Също казва добри думи за него. Има още играчи, но аз, Палас в момента ми правят приятно впечатление в контролите. Джордан Аю си вкарва голове и мисля да един пънт с него така да пробвам в началото да видя, може да заложа на него и затова той ми е третия нападател.
Mm-hmm.
И другия е Вернер. Малко и поиграх немското фентази миналата година. Те почнаха след рестарта. Рестарта го почнаха малко по-рано и реших да пробвам.
Ага.
Докато нямаше английско, поиграх немско и Вернер е уникален.
Ага.
И Челси, знаем, създава доста положения, очаква се да играе в атака. Сега ще видим, нали, вчера в Карай на Испания, играха Германия, Испания контрол.
На Челси им се ядосах, защото в края на миналия сезон залагах на Ейбрахам доста.
А той остана резерва. Това беше доста неочаквано.
Ами, доста им се ядосах за това нещо.
Но трябва да реагираш. Като виж такива неща, трябва да реагираш.
Дори с цената на минус, той ще играе другия матч. Така, гледам халфата линия, че всъщност ти си с 4, аз съм с 3, но там ни се покриват частично, защото ти имаш Салах, аз имам Мане. Тук моята логика беше, че те се представят горе-долу сходно, но Мане в момента навлиза в най-силните си години, реално погледнато.
Аз давам, в момента не мога да дам предимство за Мане, защото цената е най-съща.
Да.
Салах е с дуспите, когато Милнар не играе, Милнар все по-рядко играе.
А, ти залагаш на дуспаджията.
Давам на дуспаджията, защото е 99% гол. Нали?
Да.
Верно, не им свирят на Ливърпул дуспи, колкото на нашите Ман Юнайтед, но добре е да имаш дуспаджия.
Да.
Най-основното при простроянето ми на отбора в началото на сезона е тактиката. Тактиката, която ми позволява бекъп играчите ми да са най-евтини.
Да.
А за да вземеш най-евтините играчи, вратарския пост може да има 4 милиона играч и защитниците могат да имаш 4 милиона играч.
Да. Кои са най-тънките защитници, които си хванал? Аз имах един Кели, който го бях открил миналия сезон.
Да.
И всъщност Кели доста ми донесе, защото той беше изключително евтин, а пък си носеше точици. Ето така като ми потрябва и винаги носеше някоя друга точка.
Да, пак чети и гледай към Палас.
Аха.
Казах ти този Мичел в началото.
Кристал Палас, значи да. Ми препоръчваш.
И Фергюсън, ако като оздравее, се очаква да застъпи на десния бек. Въпреки, че Уорд и Кели са там, но той е млад, надежден, перспективен играч и мисля, че ще
заложат. Лундстрам го зачеркваме въобще.
Лундстрам е, вече не е защитник. Той е халф и е на 5,5 милиона. Един уважаваш играч, менеджер в фентазито, няма да го вземе, при условие, че има конкуренция с Берги, казахме.
Не, при положение, че клиншит му, но само една точка вече, няма смисъл абсолютно никакъв.
Не, той ако вкара пак в началото на сезона тия голови, които вкара миналата година, но той даже не е сигурен титуляр в момента.
Да, да, да. Ясно. Добре, разбрахме горе-долу. Сон не се покрива.
И за това имам пари да вкарам в позициите, в които искам. В премиум играчи,
яко.
В халфолите и нападения.
Яко. За като... Уилиан, какво ще кажеш? За Уилиан, аз съм си взел тук, гледай, а то от Арсенал обаче е със синята тениска.
Не са го апдейтнали.
Да.
Уилиан, добър играч, но не игра за Community Shield.
Трябва му време да се аклиматизира, сигурно.
Според мен не, той си от Лондон. В Лондон всичко ще му окей. Според мен трябва да видиш кога ще е готов да започне да играе.
Значи директно е от...
Не бих казал. Добър диференшал е, Уилиан, но просто следи дали се очаква да е титуляр в първи кръг.
И тук съм направил за мен нетипичното нещо. Първо, аз Хари Кейн...
Моя любимец на света.
Хари Кейн... И на световното не можех да разбера защо толкова го лансират. Толкова ли няма в Англия стабилни нападатели, че баш Хари Кейн да бъде най-основният нападател. За мен е малко дървен, винаги не очаквам да вкара гол, въпреки, че защитавах едно време Бенитес, имаше Питър Крауч, който е още по-дълъг, още по-голямо дърво и си вкарваше пича доста голове, аз защитавах на Бенитес тактиката. Какво мислиш за Кейн? Защо не си го взел?
Защото го покривам с Сон.
Аха, добре.
Не искам да... Особено в началото, когато не знам кой...
Сон ли има доспаджията на тях?
Не, Хари Кейн е, но е по-евтен Сон.
Да.
Особено сега в момента не имам голяма разликата, но особено в началото не знаеш отборите кой в каква форма ще почне. Ще мачка ли клинове ли, голове ли, ще какво ще... Всички влизаме почти на сляпо. И не искам да, както тебе, бум, трима от Ливърпул, бум, трима от Шефилд. Ами ако тръгнат слаба форма, какво ще правиш? Затова искам да имам баланс. По един играч от отбор, максимум двама, нали? И после, като се ориентирам, имам право на уайлдкарт. Ако мога с трансфери, нали, с възможно най-малко трансфери да поуправя нещата, да заложа някъде дабъл в защита ли ще. Ако нареди някой отбор 2-3 клина, значи не е случайно. Ще продължи да вкарам пак някои...
Както Шефи от миналата година ни показа.
И се ориентираш. Бърли също няколко сезона. Но в началото дори да знаеш предните години, пак трябва да внимаваш. Да не си дабл.
Дабл
или в защита, или в нападение да внимаваш. Сега ако са от Салах и Мане и очакваш имат лесна програма първите 3 кръга, 4 кръга, ще ги слагаш капитани, залагай нали, дабл в атака. Но аз предпочетох да имам горе-долу балансиран отбор в началото.
Прави ми впечатление, че си от Манчестър Юнайтед, обаче нямаш нито един играч.
Пропускат първи кръг.
А, те пък пропускат кръг. Кой от тях ще ми препоръчаш после, по-нататък, като заиграят?
И тримата халфа ги препоръчвам.
Добре.
Бруно, 10,5 милиона.
Марес.
Не, Рашфорд.
Аха.
Който беше нападател в момента.
Той доста изкърти миналата
година. Като Обемаян го преместиха халф.
Да. Той ще кърти още повече сега. Те.
Но малко по-скъп. Мисля, че 9,5 милиона ще изложа.
Добре.
И Гринвуд. Марсиал го направиха от халф. В момента е нападател. Размениха позициите на Рашфорд и на... Оправиха им ги в играта.
Добре, Гринвуд...
Марсиал също не е лош. Той се видя, че той, нали, поема там, в консуматора, вкарва головете, но в момента е нападател. Няма да взима същите точки като за халф.
Mm-hmm.
И Рашфорд може да е по-полезен. Или Бруно, защото е с дуспите. А виждаме, често свирят дуспи на Ман Юнайтед.
А на Гринвуд не му ли поскъпна твърде много цената, при положение, че беше резерва и само накрая, нали, се представи жестоко, разби абсолютно много. Ама не е ли твърде бързо това поскъпване толкова драстично на цената? Сега е към 8 милиона, мисля, нещо.
7,5 ли. Ще излъжа в момента, но...
Малко ме е страх да използвам.
Имам слот Сон.
Да.
За Рашфорд и Гринвуд.
Mm-hmm.
Сон ми е слота за тях.
Аха.
А пък Обемаянг или Салах, зависи кой е в каква форма, ми е слота за намансите играч.
Аха, т.е. ти мислиш едно ниво по-надалеч от мен.
Говоря за два-три кръга.
А, имам предвид друго. Аз мисля сега играчите ми как има програмата, а ти мислиш вече, когато този играч, програмата му се влуши, как ти ще го размениш за друг играч. Т.е. ти мислиш три кръга напред, как ще си вземеш нов, който има добра програма.
Това е реално, не е много далеч.
Да.
Това са нормални стратегии. Ясно. Да помислиш за тях.
И последното вече аматьорско нещо, което искам да те питам, това са жокерите. Кога трябва според теб да се... Ти сигурно имаш оптимална стратегия, кога трябва един жокер да се използва?
Когато смяташ, че е най-добре, е най-добрата стратегия.
Добре, ма лайлд картата кога е? Аз си ги пазя за двойни кръгове. Пазя ги за сега примерно Сити, като тръгне да си наваксва изгубения матч, ще тръгна от тях да вземам. Само че там е много рисковано, че Пепролет може пак, като има двоен кръг, да не ми го...
Да, но ти си дължен да пробваш.
Да.
Особено ако имаш жокер, да го използваш. В момента не се знае кога ще се... насрочат отменените мачове на Ман Сити на Ман Юнайтед. Като прогнозите са най-рано за 14-ти кръг.
Да, това е малко преди нова година.
Това трябва да отпаднат и двата отбора и четирите отбора, които, нали, другите два отбора, които играят срещу тях от лигите,
да.
Лига Купа. И 14-ти кръг да им остане празен, да ги вкарат тогава.
Mm-hmm.
Но това е много минимален шанс. И това е първия кръг, когато, нали, възможният кръг, когато може да използваш уайлдкарт, да си подариш отбора за двойна седмица.
Mm-hmm.
Така че предполагам, ще се опитам да се запазя уайлдкарта за тогава, но ако имам нужда в началото, не бих се поколебал да го играя. Също трябва да имаме едно ново. Коронавируса много ще пречи тази година.
Мислиш ли, че ще се върне обратно коронавирус?
Да, но не. Но виждаме, че изолират и слагат играчи под карантина.
Аха.
В един момент ти може да се окажеш с играчи под карантина. И добре е да мислим и да не избързваме с трансферите, въпреки че в началото винаги ми е било стратегия да съм агресивен с трансфери, особено докато имам лауткарти. Мога да реагирам, ако направя грешка, да играя агресивно и да правя трансфери рано. Да им фащам покачването на цената през седмицата. Но сега хубаво е да се внимава, защото се разболее или го... Те не разболеят, ами, защото футболистите трудно се разболяват. Имам предвид да ги тестват с позитивни за коронавирус и ще ги карантират и ще пропуснат един-два кръга.
Неясно. Добре, т.е. дай само да обобщим за уайлдкартата. Единият вариант е преди двоен кръг.
Да, другия вариант... Опитайте се да издържите поне този сезон. Знаем, че миналата година трансферния пазар затвори рано, още с първи кръг. Сега ще, мисля, че след четвърти или преди четвърти, средата на октомври месец, погледнете сега да не излъжа хората, ще има трансфери до тогава.
Аха.
Ние не може да сме сигурни кой ще дойде. Да речем, взели сме Верня, ако вземат още трима нападатели Челси. Да. Верня ще играе ли всеки матч? Mm-hmm. Ще си помисля дали... И с Wildcard ние може да реагираме, ако имаме, след като затвори трансферния прозорец, като се избистрят вече титулярните състави, да си подредиш вече един отбор за така за 6-7 кръга напред.
Ясно. Абе, най-големият слух, който беше пуснат, не знам докъде е стигнал това и дали е вярно, ще купуват ли си ти твой любим футболист Лео Меси?
Има голям интерес, не само от Сити. И Меси има интерес да се махне от Барселона, но мисля, че Барселона в момента работят за да остане той.
Аха.
Последните информации са, че Барселона се опитват да го разобедят. Там трябва да видим.
Чух нещо за 750 милиона.
Това му е откупната цена. Клаузата. Но те в Испания подписват такива клаузи.
Аха.
Повечето футболисти в Реал Мадрид и в Барселона са с някакви такива нечовешки откупни клаузи. Но той и в договора му, нали, за което се хвана той, че до края на юни мога да се тръгне без пари.
Mm-hmm.
Всеки сезон. Минали края на юни, автоматично му се подновява сезона, договора за още един сезон,
да.
И откупната цена става автоматично 750 млн. И той за това имаше основание да пита и да поиска освобождаване по тая клауза, защото първенството беше отложено, удължено. Така нататък и да не е юни, ами да е в момента.
Ага.
Обаче от Барса имат подписан договор, той не е искал преди юни месец, нали, това нещо да бъде удължено. И му казват сори пич. И сега адвокати работи, ама според мен няма шанс по тая клауза.
А той по колко години има добри според теб? Ти си го следиш, знаеш му всичко. Колко години има на това ниво, на което го знаем?
Той е някакъв уникален талант, но няма тази физика на Роналдо. Тази, предполагам, тренира супер професионално, но не е до степента на Роналдо. И според мен, докато самото тяло му издържи, или едва ли ще се опита като Роналдо да напомпа още едни 10 години, да речем. Ага. Защото Роналдо, ако продължи, даже Златан Ибрахимович казва, аз мога да играя още сумати време.
Да, ама отиде в Америка, където не знам.
Той се върна, в момента е в Милан. В Милан
е,
да.
Пак е?
И направи много добър сезон. Стига. И сега остава, да. Но Роналдо, нали, той го прави с и го показва. И го, нали, всички го виждаме с тренировки. Меси, предполагам, също е такъв професионалист тренира, но според мен тялото му като откаже и той ще дръпне и той ръчна.
Аха. Тоест колко години му даваш ти?
Надявам се, възможно най-много. Удоволствие да го гледаш, човек. Сега пак погледах мачове от Испания. Ами без да го ритнат, няма спиране.
Mm-hmm.
Уникален
е. Ами кефе им се. Значи смятам, че Меси е невероятен. Обичам да го гледам, но не обичам испанско първенство да следя. Аз си гледам само Англия и това е за мен. Не знам защо, така съм възпитан ли, да знам. Но за мен само Англия може да е. И ми беше много странно, когато англичаните имаха няколко години, в които просто изоставаха и дори от Германия и от Испания. И въпреки това не можех да ги гледам тези първенства. Въпреки това си исках само английското първенство да си гледам.
Те са на периоди. Да. Не знам дали се забелязал. Някой път Испания скочат с 3-4 отбора на финалите.
Да.
Някой път Англия. И те са някаква цикличност на 5-6-10 mm-hmm. години.
Да.
Въртят се и парите се въртят. Така че това е някаква цикличност. Не е, да речем, тотален доминант, както беше Реал Мадрид, но това си е Реал Мадрид. Сега не съм и любим отбор, но три поредни титли дойдоха ми много.
Да.
Сега Зидан да видим, дано не ги е възстанови, но английското, особено сега покрай фентазито и аз, просто физическата възможност, семейство, работа и ако отделям внимание, освен на английското и на други първенства, просто абсурд.
Човек, звучиш ми като човек, който адски много, въпреки че само английското предимно слагаш, звучиш ми като човек, който адски много време отделя на това. Колко би казал, че отделяш седмично за футбола? Всичко. Гледане на мачове, четене на информация.
Голяма страст ми е организирането на групите, които сме Facebook групата, комуникирането с приятели, измисленето на различни игри,
Мачове гледаш ли? Гледаш?
Ами гледам. Най-малкото като съберем. Но, нали, това е една от част от нещата в Стара Загора. Много обичаме компанията ни да гледаме заедно мачове. Събираме се. Тогава трудно се гледа внимателно. Но сядаме хапваме, пиваме.
Колко мача гледаш седмично от английското първенство според теб горе-долу?
Възможно най-много.
Е колко? Три мача всяка седмица гледаш ли?
Поне.
Майко, четири мача гледаш ли седмично?
Ако ги има, ако ги излъчват, да.
Е, бас. И 100% те, които не си гледал, пускаш репортаж нещо да видиш какво се е случило.
Ако имам тази възможност, да, но иначе предпочитам да гледам матча в The Day. Не знам дали си го гледал с Алан Ширър. Гари Линекер е водещ, Алан Ширър често му гостува, е много интересно. Правят анализи, дават повторения.
По кой канал беше? Пускай ли?
BBC.
По BBC.
BBC, да, но има къде да се намери в интернет, да се гледа след като мине шоуто.
Аха, яко.
Много е много готино, особено английския коментар, като си го пуснеш на така на добро качество, много е яко да се гледа. В България ние си гледаме по DM-ите, няма как да гледаме по Skype, по BT Sport, така нататък няма. И затова това шоу е много готино. Матча в ДД, който има възможност. В събота и в неделя матча в ДД 1, матча в ДД 2. Mm-hmm. Много яко.
А за любимия ти отбор Манчестър Юнайтед, какво ще кажеш? Имахте много странен сезон, много знаков. Аз много се радвам, че се отървахте от този... от Мориньо. Да, защото аз не го понасям още от 2005 година, когато беше на Челси.
Като фен на Ливърпул трябва да не си много щастлив, че той се махна.
Ами да, обаче толкова много го мразя, че искам
да
може в чемпионшип някъде да слезе надолу или нещо. Е, сега Тотнам там да се мъчи още няколко години, му е перфектно. Ама да не е на такъв топ отбор на Ливърпул. Или... майко, ако стане на Ливърпул, аз не знам, сигурно ще се откажа от отбор. Но никога не вярвам да го вземем. Те феновете ще направят възстание.
Аз обичам да давам шанс. Той не стартира лошо. Спечели Лига Европа. Постигна втори, мисля, че завършихме единия сезон пред него. Но според мен в момента неговия начин на работа не се възприема така от младите футболисти. И той вместо да има един здрав колектив, той разболява атмосферата в отбора. И това не му дава в момента да направи топ отбор. Ако далече от това, което правеше в началото на 2000-те години.
Ами той всеки отбор, ако си забелязал, хващаше го, правеше го шампион. Сериозен рън в шампионската лига, доста често я и вземаше. Обаче на втората, третата година го махаха. Не му изтича договора, не така. Го махаха, въпреки всичките му успехи.
Ами сложен характер е, според мен футболистите не могат да издържат на това негово държание.
Uh-huh.
Те в момента, доколкото се говори, нали, чета, футболистите предпочитат треньори горе-долу млади, като то Нагелсман от Германия в момента, който води Лайпциг, да са млади, горе-долу на малко по-големи от тях, с общи интереси, да са нати с социалните мрежи, да общуват с тях, да имат, да се чувстват като приятели.
И в същото време имаме... А, да, довърши се, извиня.
Нали, Клоп в момента не е от...
беше млад, като
да,
взехме.
Да, вече не е толкова млад. Но той, го виждаме, той е усмихнат, позитивен, с абсолютно всички.
С много енергия.
Да, и явно това нещо му помага да е по-близък с играчите.
Mm-hmm.
Докато Мауриньо, той е малко тимерут, да си го кажем.
Да.
Сигурно и Гвардиола е най-големият тимерут за мен. Нали?
В същото време имаме обаче един треньор на Лийдс, който всички сочат като гений. Но и хора, които уважавам, разбирачи на футбола, аз какво разбирам от Лийдс, обаче всички го сочат като гений, а той е възрастен, доколкото знам.
Ами всички имат респект. Абсолютно всеки треньор говори за него. Здан, Пеп, mm-hmm. всички, които са се докосвали до него, говорят с огромен респект. Футболистите, които са работили с него, също с огромен респект. Явно той толкова много ги респектира с работата си, освен тактически, дисциплина, всичко. Явно наистина е мега добър и футболистите му имат респект и го слушат. Дано, пожелавам му Лийдс да направят един впечатляващ сезон. освен с точки, да останат в лигата, да назарадват с добра игра.
Mm-hmm. Интересно ще бъде. Какъв е неговия стил на игра?
Не мога да ти кажа с точност.
100% ще заложим малко по-дефанзивно, докато опознае Премиер Лиг сега.
Ами, доколкото чувам, бековете са му доста активни. Опитва се да прилива така и да използва фланговете. Купи си централен нападател Родриго на Испания, вчера в Карагол на Германия. Не съм сигурен дали той е в Карагол, но игра срещу Германия. Така че ще е интересно да го наблюдаваме него. Но трябва повече с фенове на Лидс да си комуникираш, да ги питаш.
Ето, нямам много фенове на Лидс.
Аз съм в фен групата им.
Върна ли?
Да.
Аз Лидс съм единствено, по-ми е при сърце, защото Роби Фауър беше дълги години при тях, а пък Роби Фауър е много сериозен ливърпулец, да. Който и той е с такъв статут много, много интересен.
Ами бяха симпатични хълпетата на Олери, или как беше тогава, с Хари Кюел, с Адам Смит. Алан Смит бяха наистина готини. Шампионска лига стигнаха полуфинал. И аз ги гледах с голям интерес. Ли Боер и от менеджа Чан Мана също доста сейфове сме правили с тях, с Ведука.
Цъкаш ли още Чан Ман?
Между другото, сега покрай пандемията си изтеглих стария Чан Ман 0-1, 0-2.
Това е култов Чан Ман.
И сега е още по-интересно, защото в социалните мрежи се коментират, играят се, правят се челенджели, правят се сейфове. Тогава затваряш къща, цъкаш, ако нямаш приятел да дойде, прави компания и какво? Побеждаваш, ма няма с кой да го споделиш.
Цъкаш и сейфаш и лодваш. Тоест, аз много често го правех това и съм стигал до 2020 година, съм играл аз. И е много интересно, когато видя млад играч, който 2020 година,
вече няма,
който
да.
Аз съм го играл с него. Виктор Мозес беше един от тези. Играех го много, защото точно на тази игра той много къртеше, а можеше да го слагаш на всички позиции. Той ставаше ляв, централен и десен.
Да.
Атакуващ и не атакуващ. И ми беше много-много странно как в годините наистина тези пичове са познали след 10, след 15 години.
Уникална дата е. Уникална датабейс.
Новата им, играл ли си я? Брат.
Ми инвестиция е, ново време, не се заслужава.
Това ще ти убие живота. Това ще ти убие живота. Там вече.
Не,
ти имаш
не, не, не
такива
казва,
неща.
Не,
само ще ти кажа. Слушай, имаш да се занимаваш с тях в съблекалнята, кои са им групичките на тримата играчи, на другите трима.
Това е много
време. Да четеш имейли постоянно.
Мен ме харесваше толкова, че има богата дейтабейс, нали, кажи го, листа с играчи.
Да.
И ако наистина не играеш играта, ти няма как да се запознаеш с тях, защото ти не гледаш аржентинско, не гледаш бразилско, не гледаш нали, други първенства. Съсредоточен си в Англия, в България тогава гледахме българско все още. И Италия, нали, по-известни първенства. Но тия таланти, които излизат оттам, няма откъде ги знаеш.
Да.
Нали, покрай играта ти ги виждаш, научаваш ги интересно, тя след някоя друга година нали, те блеснат. Беше готино. Но наистина нямам това време да отделям да ги играят в момента тези игри.
Що каза, все още гледах българското? Защо сега не се интересуваш от българското? Какво ни липсва на българското първенство?
Българското пуснаха фентази.
Да.
Почна тук от няколко години, се развива и българското фентази.
Това е яко.
Яко е и покрай българското фентази сега, защото не мога, моите приятели, елате да играете Премиер Лиг, а пък повечето от тях наистина си фенове на българското, фенове на Берое, на Левски, на ЦСКА. Да. И аз подкрепям нали, Левски. Но...
Не си ли бароец, бе?
Не.
Стига, бе.
Не.
Имаме Старозагорец, който не е бароец. Ужас,
само да ти кажа, повечето бароеци, нали знаеш? Отвътре са червени, отвънка са зелени. Дини.
Ами мен много ме е болял в годините, че едно време като хорих постоянно по мачовете, се сваляхме гащи на ЦСКА. Левски винаги удържахме. Ако трябва, може да сме най-слабия отбор в лигата, ама 0-0 ще издържим срещу Левски.
В последните години даже балансът е положителен на Беро срещу Левски.
Да, така. Обаче срещу ЦСКА се им сваляхме гащи. Сега не знам последните години държим ли срещу тях.
Ами Беро е добре в момента. Този сезон супер. Ще дадат отпор и така, имам играчи от Бероя в футбола си. Така. От Левски нямам. Затова ти казвам, в фентазито, футболните пристрастия и фенството не е в помощ.
Да.
Нали, има хора, които не играят с играчи на Ливърпул последното време. Mm-hmm. Нали, фенове на Ман Юнайтед не взимат на Ливърпул и на Ман Сити. Ами някак са добре в играта.
Да. Ами, добре, дай да видим сега какво според теб липсва, защото това е стъпка в комерциализиране на българския футбол, което да го изкара също
да,
по-високо
да,
ниво.
Да, да. Между другото, FF Stars поеха платформата на българското фентази. Да, тази група, която ти споменах.
Да.
Момчета са сериозни, опитват се да оправят бъгове и така нататък, работят по приложението, искат да пуснат и платена платформа за българско фентази. Сериозно работят с българските играчи, канят ги на подкастове, работят с тях да привлекат повече играчи.
Да.
Миналата година мисля, че бяха 7-8 хиляди, тази година са 17 хиляди, което е наистина много добре.
Доста,
много добре.
Да.
17 хиляди играчи, като имаш напред, че английското играеха 20, малко над 20 хиляди миналата година.
Да,
което
да.
Си е сериозна конкуренция. Да. Нали, говоря за българи, играещи да. В английско първенство.
Мен ме грабна, даже може и аз да го
тествам
българското.
Нищо, че не си почна от първи кръг. Да. Какво?
Така тъкмо ще се запознае с българските, защото ме е много тъпо, че не следя българското.
И аз почнах да се запознавам, да, последната да. Година тук и аз почнах да се запознавам. Имаме наистина добри играчи. Един Тошко Неделев от Ботев Пловдив уникален. Вчера не знам дали гледа България на националите. Дали страхотен пас за гола ни, но по-български в последната минута Шейн Дъфи ни изравни. Знаеш го от Премьер Лиг в Брайтън. Те сега го продаваха на Селтик. Но вкара гол с глава след корнера в последната минута. Не зраниха.
Еми, комерциализирането е един от методите да почнат и децата още повече да тренират, повече да се надъхват, да стават нещата. Защото имали сме много поколения. Еса Бербатов, примерно, ни е един от последните свръх звезди футболни в целия свят, които почти няма човек футболен фен в света. Не почти. Няма футболен фен в света, който да не го знае Бербатов.
Убедих се със собствените си очи. Бях на една екзотична командировка преди колко? Доста време вече, повече от 10 години. 10-тина година, да речем.
Добре.
2007 или 2008-2009 година. И в Маврици бяхме и там с колегите, с които работихме, стана въпрос. Премьер Лиг, кола, Бербатов бяха много запалени. Ага. Нали, свикнали сме Стоичков, да го знаят Стоичков насякъде, да, но там всички
но
знаеха Бербатов.
Чакай, остаря малко поколението на Стоичков. Да. Вече 20 годишните келеши може и да не са чували за Стоичков дори.
Стилян Петров също. Това е Бербатов, Стилян и Мартин са последните така супер звезди.
Да,
които...
но нали, Бербатов да, влезе в Юнайтед, да. Стана голмайстор на сезона, което...
Ами надявам се. Имаме от професионалните футболисти от България, които са в нашата група, коментират, споделят, отворени са. В смисъл не са толкова далече от нас и се радват на фентезито и играят заедно с нас.
Ясно. Еми супер. Значи имаме си бъдеще. Сега гледам, че започнаха да го правят и по-красиво да го излъчват по телевизията, защото това е също много важен елемент. Английското първенство, едното яко е, нали, че са свръх футболистите в света, но другото е яко е и как е заснето, какви са цветовете на камерата, какви са ъглите за снимане и така нататък. Гледам, че през последните години засилиха и българското първенство от тая гледна точка да бъде по-добре заснето, по-хубаво на телевизия
да
изглежда.
Да, като финанси се влагат в телевизията, но те реално взимат картината, каквото им пратят от там сега.
Тук,
не знам тук вече, не съм толкова запознат вече с телевизионерството, но предполагам, се работи сериозно в увеличаването на техника, приемници и така нататък. Инвестира се.
Със сигурност.
Не ми е от любимата тема и любимия собственик на нашите телевизии. Въпреки че групата журналисти и работещите в Диема, те сигурно 20 години стана излъчване нали, на Премьер Лиг. Тази група е уникална и аз много я уважавам. Начало с Боби Борисов, въпреки че от нас е много базици в социалните мрежи, аз лично много я уважавам и Пепи Виденов също много сериозно е.
Той кой беше най-сериозният ливърпулец от тях? Алекс Сукачев едно време беше, мисля, че едно от Ливърпул.
Боби Борисов е на Арсенал, Пепи Виденов, които така ги следя, Пепи Виденов е на Астон Вила, за жалост. Даре, за негова радост останаха.
Да. Премьер лиг. Защо за жалост, бе, човек?
за негова радост.
Добре, хубаво. Дай да видим сега. Значи казахме тук, горе-долу ти погледнахме отбора. Отпред обаче нито една супер звезда не си сложил, забелязвам.
Ами, ако се наложи, мога да мръдна. Те нападателите не са най-скъпите в момента. Тимо Вернер с сваляне на някой от Сон, Обемаянг и Манес и Салах са по-скъпи от играчите на Ман Юнайтед и на Ман Сити. Оттам също ще освободя пари.
Да.
Ако слезна по-надолу. И Вернер евентуално да окача на Хари Кейн, ако влезне пък с някаква супер форма. Или пък Гуеро, ако застъпи гол след гол, да мина на някой от тях.
Ясно. Добре. Хубаво. И какво гледате към сега към регистрирането? Още веднъж да повторим. Как се казва вашата група? FPL BG. Вие така. Групата?
Fantasy Premier League България. Ние Facebook страницата.
Добре.
FPL BG. Ние
групата.
Групата.
Добре. Значи, пичове, тези от вас, които искат наистина да скочат на доста по-високо ниво, да имат с кого да ги коментират тези неща, да се запознаят, да станат приятелчета, да се съревновават с тях, влизайте в групата, следете нещата, защото виждате, че Ники наистина тотално ми промени представите за какво трябва да правиш, за да следваш. И какво Магнус Карлсен толкова много се занимава, колкото ти, така ли, с следене, какво се случва?
Ами самия факт, че останах с Салах, капитан в последния кръг, явно
означава,
показва, че
не е чак толкова.
Ами не е чакал последните 10 минути, чем като нас.
Ясно.
Но много, много обича футбола и наистина Не че само, че е известният фентази играч, но според мен е един от най-силните играчи и ще дигне нивото на едно друго ниво вече, нали? Защото все пак е професионалист и се занимава с стратегии. Шаха е мега стратегията, така че
добре.
Според мен е който може да го следва и да му следи играта.
Супер! Много ти благодаря, Ники. Много готино ми беше. И това, че сме приятели още от едно време, и също ми е меланхолично малко и готино. Благодаря и на вас, пичове, че гледахте. Надявам се да ви е било интересно. На тези от вас, които искат да минат на следващото ниво, да влизат при Ники. Тези от вас, които пък са супер аматьорски, могат да си влязат в нашата комеди лига, която отново ще имаме този сезон. Ще пусна някои от следващите седмици кода. Тя се нулира за всеки сезон лигата, така ли? Защото изчезна нашата старата.
Ако сега влизаш в профила си, ако искаш отвориш, ще помогна.
Аз влязах, да.
Ти ли я създаде?
Създадох нова, не. Терцата беше създал.
Значи Терцата, твой приятел, трябва да влезне през неговия си профил и да възобнови групата и всички, които са били и са си възобновили отбор, ще влезнат, да. Ако не сте шервали новия код, може да го направите така да си влезнат в старата. Но трябва да я възобнови.
Аз уж го шернах. Добре.
Ами помислете как ще е.
Добре, хубаво. А що не ми е излязло още? Аз създадох вчера или онзи ден нова Comedy Club Лига, пък не я виждам тук сред тея.
А ти през приложението ли работиш?
През приложението.
Не, изтри с приложението. Браузър. Приложението всяка година му обръщат последно внимание на него.
Така ли?
Браузъра, имаме модерни телефони, бързо вървят и с браузъра, така че приложението, изчакайте поне 5-6 кръга да му обърнат внимание на него и да му махнат бъгове и така нататък.
Добре бе, в днешно време. Добре, както да е. Това е друга дискусия. Добре, хубаво, ще си инсталирам, значи, а не ми ще си отворя в браузъра. Да. Добре.
Ето, виж, аз съм през браузър.
Супер! Благодаря ти, Ники. Беше ми много готино. Благодаря, пичове, на вас и вие бяхте супер яки. Обичаме ви. Чао и до скоро.
Чао.